Gerbėjus Kristui, prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas ir jūs girdite laidą apie Eucharistiją. Minimi broliai sesės, labai nejauku yra kalbėti apie tokį didelį slėpinį, kurio gelmė yra begalinė, nes kadangi tai yra pas Viešpats, turim begalinį malonės metą, laiką. Išties, minimieji, tas slėpinys, mes prašykime šventosios dvasios, kad padėtų kažkaip tai paliesti tą gelmę. Popiežius Leonas XIII yra gražiai pasakęs, kad Eucharistijoje tęsiasi Kristaus įsikūnymas. Ir popiežius palaimintasis Paulius VI savo enciklikoje Mysterium Fidei rašo apie septynius būdus, kuriais pats Viešpats Jėzus Kristus pasilieka savo bažnyčioje su mumis. Ir jis ten išvardė tuos būdus, kuriuos mes žinome, kur du ar trys susirenka vardan manęs, Dievo žodėje, per meilę artimui, per sakramentus, per kunigus, per bažnyčios magisteriumą. Ir pats nuostabiausias iškiliausias būdas – tai Jėzus pasirinkimas švenčiausiame sakramente Eucharistijoje. Vatikano antro susirinkimo konstitucija Sacrum Sanctum Concilium kalba, kad Eucharistija yra bažnyčios gyvenimo šaltinis ir viršūnė ir kiekvieno krikščionio. Išties, mylimieji, taip pat Viešpats, jo begalinė meilė, jo artumas, pasilikimas su mumis ir po mišių šventimo, pasilikimas iš begalinės meilės, iš to troškimo būti su mumis, nes jis tam ir paliko tėvo sostą, tėvo siūstas, kad galėtų pasistatyti palapinę su mumis, žodis tapo kūnu, sako prologas Švento Jono Evangelijos ir gyveno tarp mūsų, reiškia pasistatė palapinę. Išties, mylimieji, ir kiekvienas tabernakulis, dar daugiau, kiekviena ostija konsekruota, tai yra pats gyvasis prisikėlęs mūsų Viešpats kūniniu pavidalu. Iš tiesų, kūninė jo prezencija, tai mes galėtume čia pasigilinti, ką reiškia tas kūninis Jėzus buvimas, Jonas, penktame skyriuje savo laiško, jisai sako, kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjusi, yra iš Dievo. Kiekviena dvasia, kuri Jėzus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Galėtume gilintis, iš tiesų Jėzus Eucharistijoje yra su garbingu, šlovingu, prisikėlusiu kūnu. Ir tai yra nuostabi malonė, dovana, tikriausiai tas slėpinys toks didelis ir reikalauja didelio tikėjimo, reikalauja iš tiesų begalinio jautrumo. Ir mes švęsdami Eucharistiją, kai Jėzus yra ant altoriaus, po duonos ir vyno pavidalais, tikėjimo slėpinys ir mes tai išpažįstame. Iš tiesų Eucharistija didžiausia teikia garbę ir šlovę pirmiausia tėvui. Toks yra Jėzus įsikūnymo tikslas. Tai kaip šventasis Emaras, Eucharistijos apaštalas, jis apie tai gražiai sako tris dalykus. Kodėl jis atėjo į žemę, aišku, jis atėjo pirmiausia mus atpirkti, išganyti, gražinti tai, ką mes buvom praradę per Adomą ir Jėvą. Ta vienybė su Dievu ir aišku, jo pasilikimas yra dėl pirmiausia tėvo šlovės, pirmas dalykas, tėvo šlovė, antras bažnyčios poreikis ir mūsų širdžių poreikis, trečias dalykas. Išties tėvo šlovė, Jėzus atsilygina kiekvienoje konsekruotoje ostijoje, kiekvienoje Eucharistijoje švenčiamoje. Jisai atsilygina tėvų iš tą puikybę, jis garbina tėvą, kaip šventasis Emaras sako, nusižeminęs su begaline meile, nuolankumu, nes jis to negali padaryti danguje, nes yra tolygus tėvui, o čia nuolankume jis garbina tėvą, atiduoda jam garbę ir šlovę. Ir mes taip pat galim vienytis su Kristumi. Malda Eucharistijoje tai nėra privati malda, jeigu mes adoruojam ir vieni prie švenčiausio sakramento, tai yra bažnyčios malda, bažnyčios garbinimas, bažnyčios adoracija. Ta žodį tikriausiai reikėtų pastudijuoti, pasigilinti, ką reiškia adoracija, yra graikiškas žodis proskinesis, popiežius emeritas Benediktas XVI Kiolne jaunimui aiškino prieš adoraciją. Proskinesis tai reiškia nusilenkimas, pripažinimas Dievo kaip viršesnio už viską, nusilenkimas, garbinimai, bet adoracija tai tas žodis tai reiškia iš širdies į širdį, bučinys iš lūpų į lūpas, tai intimumas, tai popiežius Benediktas XVI sako, tai šita yra, kadangi Dievas yra meilė, tai per adoraciją mes einam į meilės vienybę su pačiu viešpačiu, įtampame tuo, ką adoruojame, ką garbiname, su kuo vienėmės. Iš ties, mylimieji, ta Eucharistijos slėpinys, tai malonė, šventasis Semaras, jisai sako, yra keturi Eucharistijos tikslai šventųjų mišių ir garbinimo po mišių, keturi tikslai. Taigi tie keturi tikslai, aukos tikslai, jie nuostabus ir išreiškia tiek mišių aukos tikslus, aukos ir adoracijos. Taigi pirmiausia, tai yra grynoji adoracija. Pirmasis tikslas aukos, tai kai mes garbiname Tėvą, Šventąją Dvasią su Kristumi ir atiduodam jam garbę ir šlovę, kuri jam priklauso. Taigi ir tai yra ir privačioje adoracijoje tas pats. Taigi toliau seka dėkojimas. Taigi dėkojimas Eucharistentas žodis reiškia dėkoti. Dėkojimas už begalinę meilę, už tai, ką Kristus mums padarė, ką Tėvas padarė Kristuje, kad Jis pasilieka su mumis ir po mišių, kad Jis už mus meldžiasi kaip vienintelis aukščiausiasis kunigas. Jisai aukoja šią auką kunigo asmenyje ir permaldoja, rodo Tėvui savo žaizdas ir atsilygina savo švenčiausiųjų, brangiausiųjų krauju. Toliau trečiasis aukos tikslas tai būtų permaldavimas arba atsiprašymas, atsilyginimas. Iš tiesų šiandien, mylimieji, Eucharistija tikriausiai yra labiausiai pamiršta, nors šiandien jau šventoji dvasia paskatina tai adoracijai, tylos adoracijai. Daugelis žmonių jie atranda tą intimumą, tą gelmę, tą slėpinį, tą meilės vienybę su Kristumi. Tai, kas iš tiesų žmonės išgydo, uždega, duoda jėgų, išlaisvina, iš tiesų pakelia ir duoda jėgų šiai piligrimistai žemėje. Ir mes turim dėkoti, aišku, už tuos, kurie nedėkoja, garbinti už tuos, kurie negarbina, atsiprašyti už tuos, kurie palieka Dievo meilę, kurie nusigrėžia nuo jo, kurie iš tiesų netgi pamiršta absoliučiai, kad jis toks egzistuoja. Taigi ir tada yra trečias dalykas, tai reiškia atsiprašymas. Tai atsiprašom gailesčio aktu už visas savo nuodėmes, už visą nepagarbą, kada buvo negerbiama, negarbinama Eucharistija, už mūsų širdies šaltumą. Ir ketvirtas dalykas tai yra jau intencijų mūsų pateikimas. Ketvirtas dalykas, šventasis Semaras, jisai labai gražiai kalba, jisai sako, niekada nepradėkite adoracijos nuo savęs, nuo savo problemų, rūpešių, vargų, skausmų, kas ten bebūtų, nes jūs sustosite labai greitai. Bet pradėti adoraciją nuo tikėjimo ir meilės akto. Jėzau, tikiu, tikrai esi čia, sustiprink mano tikėjimą, padėk mano netikėjimui. Ir tada Jėzau, myliu, trokštu tave mylėti, esi vienintelė mano meilė, vienintelė mano laimė, vienintelis mano gelbėtojas, mano viešpats, mano Dievas ir mano viskas. Iš tiesų, per tą tikėjimo ir meilės aktą, jeigu mes pradėsime nuo meilės, mes eisime labai toli. Iš tiesų, mylimieji, eisime į gelmę to Kristaus širdies, Kristaus meilės. Aš patirties galiu pasidalinti. Iš tiesų, kartais ateini ir patiri, kad tavo širdis yra šalta. Ir iš tiesų yra sunku išbūti tuos momentus. Bet kai pradedi nuo tikėjimo ir meilės akto, žvelgi į ostiją. Ir ostijoje yra Jėzus veidas. Šventas Samaras, kai jis ateidavo garbinti, labai retai jisai skaitydavo ką nors. Bet jis žvelgdavo į ostiją su tikėjimu, kad čia yra gyvas Jėzus, kurio žvilgsnis žvelgia į mus, persmelkia, aišku, meilės žvilgsnis, gydantis žvilgsnis, padrasinantis žvilgsnis, uždegantis žvilgsnis, raminantis žvilgsnis ir duodantis iš tiesų džiaugsmą žvelgti, atsakyti į jo meilę ir susitinka žvilgsniai akis adoracijoje. Teko ir man, vargšui, tą patirti, tai iš tiesų tai yra didelis džiaugsmas ir tada patiri, kad iš Jėzaus širdies plūsta šventoji dvasia, meilė, ramybė ir tas laikas sustoja, tas laikas pasidaro toks nuostabiai palaimingas ir tai jau amžinybė, tai jau praktiškai dangus žemėje. Iš ties mylimieji ir šventas Samaras, jis labai gražiai kalba, sako, mes jeigu neturime aistringos dieviškos meilės Kristui, esančiam švenčiausiame sakramente, mes nieko nepadarėme. Jisai gražiai aiškina, kad visas žmogaus gyvenimas kyla iš aistros. Ir iš kilnios aistros žmogus koncentruojasi ir reikia pradėti tą garbinimą dvasia, po to įsijungia širdis ir apima ir veda. Ir iš tiesų aistringa dieviška meilė. Mes žinome, kad jau atėjo įsikūnimo tikslas, tai ir buvo iš aistringos dieviškos meilės, jis paliko tėvo sostą, jis tapo vargšu, jis gimė Betlėjaus tvartelėje, jis neturėjo namų, jis buvo vargšas, atmestas ir iš karto tapo prieštaravimo ženklu, bet kas nuostabu, vargšai jį su meile priėmė, atpažino jame tikrai Dievo siųstą Mesiją ir Dievo sūnų. Mylimieji, tik garbindami mes galim suprasti, kokia malonė yra Eucharistija. Ir šiandien reikia dėkoti Dievui, Dievo apvaizdai, taip pat mūsų ganytojams, kad Lietuvoje jau treti metai nuo naujųjų tęsis Eucharistija. Bet aišku, tai neužtenka sakyti, kad mes turim ją, bet tai vesti į gelmę ir tuos katechezės, aišku, aš čia tik tai bandau paliesti išorę, bet jos yra gelmė ir galima kalbėti labai daug, bet pirmiausia, visa tai turi mus paskatinti daugiau adoruoti. Nes garbinant, tik garbinant mes galim gyventi šią Eucharistijos malonę ir gauti visus tuos vaisius, kuriuos viešpats mums teikia. Taigi, mylimieji, iš tiesų aš iš patirties galėčiau dalintis naktį, kartais prabundu ir taip jautiesi gerai, sakykim, ir pradedi garbinti viešpatį. Turiu didelę malonę ir dėkoju mūsų arkivyskupui, kuris leido klebonijoje turėti koplyčią ir švenčiausią sakramentą. Tai iš tiesų begalinė dovana, malonė, kurios aš nesu vertas, esu tik nusidėjėlis, bet bandau suprasti, kokia tai dovana ir tuo gyventi. Ir bažnyčios visas vaisingumas yra iš Eucharistijos. Ir pavyzdžiui, Dievo motina, jinai vienoje vietoje labai gražiai sako, kalba kunigams, ir ten yra tokie žodžiai: mano nekalčiausiai širdžiai pasiaukoja vaikai. Jūs turite šiandien būti šaukliai, kviečiantis visą bažnyčią prie sugrįžimo, prie Eucharistinio Jėzaus, nes ten yra gyvojo vandens šaltinis, nuvalantis jos nevaisingumą, jį atgaivinantis tą dykumą, kurią jinai yra tapusi, ten yra gyvybės paslaptis, suteikianti bažnyčiai antrųjų sekminių šviesą ir malonę, ir ten atnaujinto šventumo šaltinis Eucharistijos Jėzus. Nei jūsų ganytojiški planai, nei jūsų žmogiškos priemonės toliau tęsi Dievo motina negali tiek, kiek gali Jėzus Eucharistijoje. Jis gali duoti visišką atsinaujinimo bažnyčiai galę ir malonę, kad bažnyčia taptų ir vėl evangeliška, neturtinga, panaši į Dievo motiną, skaisti, be dėmės ir aukšlės. Mylimieji, iš ties Jėzus viską apvaisina, ir Eucharistijos malonė tai yra pats Viešpats, kuris lieja tą begalinę meilę. Mes žinome Faustiną seselę šventąją, kuri matė visi, kai jinai matė iš įstatyto švenčiausio sakramento, monstrancijos ostijos, matė išėjančius du spindulius, ir tai buvo Vilniuje, ir tie spinduliai išėjo, ir jie sugrįžo ir vėl į ostę. Štai reiškia, gailestingumas liejasi iš Eucharistijos visai žmonijai. Užtenka vieno žmogaus, kuris pasiliktų prie Eucharistinio Jėzaus ir būtų tuo įrankiu, tuo kanalu, nes Eucharistijos garbinime tai nėra išleimas tos malonės, kurią tik mes prašome, bet tai įsilieja Dievo meilės dosnumu, Dievo meilės gausa, gailestingoji meilė liesi iki pat pasaulio pakraščių visai žmoniai, taip kaip trokšta Viešpats iš savo širdies ją išlieti. Taigi, mylimi broliai sesės, tęsime toliau apie Eucharistiją. Prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas. Iš ties, mylimieji, čia aišku, aš bandau prašyti malonės, kad iš tiesų mes galėtume atskleisti, ir svarbiausia tai patirti, kokios malonės plūsta iš Jėzaus, kuris yra su mumis dieną ir naktį, niekada neapleidžia, pasilieka dėl mūsų, jo tikslas. Bet galėtume pamastyti, Eucharistijos tikslas yra, aišku, vienybė, komunija, susivienimas su mumis, bet galėtume truputėlį pamastyti, pasigilinti, ką Jėzus veikia Eucharistijoje. Tai kaip sako šventasis Semaras, jis garbina tėvą nuostabiausiu būdu ir jisai užtaria mus, pasilikdamas aukos būklėje, aukos būsenoje. Iš ties, ta Eucharistijos malonės begalybė, ir aš čia norėčiau pakalbėti apie Mergelės Marijos slėpinį. Mes ją vadiname Eucharistijos motina. Jonas Paulius II ją taip vadina savo enciklikoje apie Eucharistiją. Ir Jono Paulius mintis dar yra tokia labai graži. Jis sako, Eucharistija yra savotiškas polius, traukiantis vis daugiau sielų, kurios kupinos meilės jam, Jėzui, geba ten ilgai pasilikti, kad išgirstų jo balsą ir tarsi pajaustų jo širdies plakimą. Iš ties, mylimieji, Jėzus širdis ten yra. Mes turime nuostabę šventąją Mariją Margaritą Alakok, kuri 27 gruodžio, dabar gal išsiklysti dėl metų, bet jinai matė Jėzus viziją ir Jėzus širdį ir Jėzus jai guodėsi arba skundėsi, kad štai ši širdis, kuri pamilo žmonės begalinę meilę, dega meilę, negaliu sulaikyti ir gauna už tai, už tą begalinę meilę, nedėkingumą, įžeidimus, panieką, atmetimą, abuojumą, užmiršimą. Iš tiesų, todėl mes turėtume labai prašyti malonės, nes Marija Margarita Alakok jis prašė, bent tu priimk tą begalinę mano meilę, pasilik su mumis ir jis įrodė 5 savo žaizdas, kurios spinduliavo kaip saulė ir jinai suklupusi prie kojų įgarbino ir buvo perimta jo širdis, jinai gavo tą malonę, kurios širdis užsidegė, užsiliepsnojo tą begalinę dievišką meilę. Iš tiesų, Eucharistijos tas malonės slėpinys mums gali geriausiai padėti jo gyventi, tai Dievo motina, kuri pirmoji mes ją vadiname gyvasis tabernakulis, gyvoji monstrancija, jinai atsakysiu taip Dievo planams, Dievo valiai, Dievo meiliai besąlygiškai, jinai skubėjo pas Elzbietą su ta žinia ir nešė tą džiaugsmo žinia, kad Dievas pagaliau atėjo ir įsikūnijo, atėjo dėl mūsų, atėjo mūsų gelbėti. Šventas Semaras labai gražiai, jisai kalba, kad kodėl pirmųjų amžių bažnyčia, pirmosios bendruomenės buvo tokios vaisingos, nes jų buvo tikrai labai nedaug, kad Marija nuolat pasiliko prie eucharistinio Jėzaus kojų, aukodamas savo maldą už bažnyčios apaštalavimą, vaisingumą ir sėkmę. Iš ties, mylimieji, reikalinga galinga malda ir eucharistijos malonė, tai yra pirmiausia ta malda viešpatės Jėzus tėvai. Ir mes savo maldą, savo adoraciją, savo silpną maldą jungiame su Jėzus malda. Tai iš tiesų išsilieja begalinėmis malonėmis. Ir Šventojo Amaro yra tokios gražios mintys. Jis sako, visuomenė klesti tiek, kiek jinai garbina švenčiausiai sakramentą. Tiek visuomenė atgimsta. Yra dievo tarnaitė Vanda Malčevska gyvenusi Lenkijoje ir jinai mirusi 1868 metais. Per dievo kūno iškilmės šventę jinai turėjo viziją. Ir ten Jėzus pasirodęs jai sakė, kai jinai garbino švenčiausią sakramentą. Mano dukra, skelb visiems visur ir visada, kad mūsų tėvinės suklestėjimas, gerbuvis, nepriklausomybė, sužydėjimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus susivienimo eucharistiniu gyvenimu su manimi. Todėl šią dieną praleisk prie mano kojų. Tai yra patvirtinta vietinio vyskupo, tas jos vizijos, jos šventas gyvenimas. Ir yra tai išleista knygutomis keliomis Lenkijoje. Iš tiesų, pasilikti prie viešpaties kojų. Tai yra be galo sunku mums žmonėms, nes mes dažnai, mes bėgame, mus apima aktyvizmas, mes nesugebame sustoti, nes iš tiesų ta malonė iš tiesų reikalauja didelio apsisprendimo, pastangų, palikti visą tai, tuos rūpesčius ir pasilikti su viešpačiu dėl jo paties. Mylimieji, mes iš tiesų tik tai pasilikę, mes tada atrandame, kiek daug viešpats duoda. Bet iš tiesų yra toks gražus pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu žiūrint į vaisingumą, atrodytų, kai mes adoruojam švenčiausią sakramentą, niekas nevyksta. Jėzus neišgelbėjo pasaulio, skeldamas Evangeliją, darydamas stebuklus, gydydamas ligonius, prikeldamas mirusius. Jis išgelbėjo pasaulį, kabodamas ant kryžiaus, kai šaukė tėvui ir tėvas tylėjo. Tai iš tiesų ir Eucharistija mums priartina Kristaus kančią. Eucharistijoje garbindami mes esame kaip Marija, kaip Jonas, Magdalietė, tik keletą žmonių po kryžiumi. Iš tiesų ir tada viskas vyksta. Yra labai gražus pavyzdys Šarlio de Foucault. Jisai į savo gyvenimo pabaigą Saharos dykumoje, kai jis buvo atsiskyrėliu, palapinėje, jisai melsdavosi net po 18 valandų į parą. Jisai prašydavo viešpatį apšviesk, atversk, patrauk, laimink tuos, kurie tavęs nepažįsta. Jisai sako, jeigu mano malda nėra vaisinga, tai žinau, kad viešpatės prezencija, jo buvimas yra vaisingas, jis lieja šviesą, lieja meilę, lieja šventąją dvasę. Iš tiesų, jisai prašė, kad atsirastų bendruomenė. Ir mes žinome, kad jis gyvendamas, jis to nesulaukė. Atvažiuodavo kartais vienas kitas vyras, bet pažiūrėdavo į tas sąlygas ir grįždavo atgal. Turėdavo jis išsiųsti atgal, nes tos sąlygos buvo be galo sunkios. Jis per savo gyvenimą gal atvertė keletą žmonių, keletą pakrikštijo ir buvo nužudytas, nušautas. Bet po jo gyvenimo, po jo mirties atsirado 450 bendruomenių, šeimų, kurios norėjo gyventi pagal jo gyvenimą, Nazareto šeimos gyvenimą. Jis prašė vienos bendruomenės, po jo mirties atsirado 450 bendruomenių, Dievas tiek norėjo. Jesu mylimėje ir mes taip pat, nes Eucharistija yra išbandymas, nes mes praktiškai nieko nematome. Vienas klebonas manęs taip klausė, sako, žiūrėk, tu, sako, garbini švenčiausius sakramento, o kas vyksta tavo parapijoje? Ar kas nors keičiasi? Aš tik tiek jam tesakiau, aš pasitikiu Eucharistiją, aš tikiu Jėzus prezenciją ir jo vaisingumu. Nes iš tiesų vaisingumas yra, bet jis yra žmogiškai nuo mūsų akių paslėptas. Ir todėl be tikėjimo neįmanoma adoruoti Eucharistijos, todėl Marija mums yra būtina, jinai tikėjimo augintoje, puoselėtoje, ją Elzbieta vadino palaiminta, įtikėjusi, kad išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Ir mes turim įtikėti, kad išsipildys viską, ko mes prašome, su Dievo troškimais, planais, valia ir meilės įkarščiu. Iš ties, mylimieji, čia yra malonė, kurios paslaptį atidengia tik tai šventieji. Buvo daug nuostabių šventųjų, kurie iš tiesų buvo Eucharistijos apaštalai patraukti iš mūsų lietuvių. Mes galime paminėti Mykolą Giedraitį, palaimintai, kuris ant kelių mirė garbindamas švenčiausiai sakramentą. Ir jo palaikai yra Lenkijoje. Galima nuvažiuoti ir pasimelsti. Iš tiesų, mes žinome palaimintą Jurgį Matulaitį, kuris susteigė Eucharistėtės, vienuolės seseris ir, aišku, begalės kitų, paimkime mūsų amžininką Juozą Zdebskį, kuris grįždamas iš kelionių pavargęs mirtinais eidavo į bažnyčią, apsikabindavo tabernakulį ir ten ilgai, ilgai melsdavosi, vienydamas su Jėzus širdimi. Iš tiesų, mylimieji, mes kiekvienas pašaukti tam intimumui begaliniam, bet mes galim tuo nepasinaudoti, praleisti pro šalį. Ir iš tiesų mes turime melstis Eucharistijoje, kad uždegtų Jėzus tėvas tą eucharistinius adoracijos ugnį. Ir čia yra visas vaisingumas, čia yra visas pasaulio perkeitimas ir iš tiesų yra malonė, nes, pavyzdžiui, paimkim Apokalipsę, Apokalipsė kalba apie avinėlį, kuris buvo užmuštas, ir ten yra žodžiai. Vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti pagarbą, šlovę ir gyrių. Ir ten visi šventieji, 24 vyresnieji, parpuola ir atiduoda avinėliui prie tėvo ir avinėlio sosto jiems garbę. Žemėje, kai mes garbinam Jėzų Kristuje, tą avinėlį iš tiesų liejasi begalinė meilė. Ir iš tiesų tada, piktoji dvasia, žinote, jis prieš mirtį sakė, dabar šio pasaulio kunigaikštis yra išmetamas laukan. Kai aš būsiu pakeltas ant kryžiaus, šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. Iš tiesų, kai mes garbinam Jėzų, tą vienėlį Eucharistijoje, tai šio pasaulio kunigaikštis yra išmetamas laukan iš širdžių, sielų, iš bendruomenių, šeimų ir taip toliau, jis neturi savo galios, negali kenkti. Ir minimiai tai yra būtinybė ir mes galim pasitarnauti šiai maloniai, paprašyti viešpatės, kad patrauktų mūsų viešpats širdis prie šitos malonės. Aš tikrai, minimiai, pažadu melstis ir dėkoju Dievui, aišku, aš čia bandau tik tai taip paviršutiniškai, galbūt Dievas gali pasinaudoti mano žodžiais, bet tą slėpinys, aišku, būtų džiaugsmas tą tęsti ir daugiau pavyzdžių iš šventųjų gyvenimų, nes yra nuostabus. Štai vienas toks pavyzdys buvo viena mergaitė, ten Nikolės Budet, kunigas rašo savo knygoje Eucharistija šventųjų gyvenime, ir ten mergaitė norėjo nusižudyti. Ir vieną kartą jos neranda niekas, visi bėgioja, ir paskui rado ją po kelių dienų adoracijos koplyčioje. Ir jinai ten viską išverkė. Visa, kas buvo ant jo širdies, išverkė, jinai sako, aš radau tą, kuris mane supranta, kuris mane neteisė, nieko iš manęs nereikalauja, nes ją buvo pasinaudota, tikriausiai prievartauta ir taip toliau. Ir jinai ten atrado ir vėl tą išgydymą, išlaisvinimą, tą Jėzus meilę konkrečiai jai ir asmeniškai, bet tokioj sunkioj būklei. Ir aš manau, šiandien yra labai daug žmonių, bet mūsų pareiga būtų, ar ne, patiems atnešti tuos žmonės, kurie nutolę. Mylimieji, aš labai dėkoju Dievui ir jums tikrai prie mikrofono buvo kunigas Algis Vaitskūnas, girdėjote bandymę paliesti tą didelį slėpinį apie Eucharistijos adoracijos slėpinį. Ačiū Jums.